Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Srbija neće prekidati ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom, izjavio premijer Srbije Mirko Cvetković. Srpske banke najsolventniji u regionu, tvrdi guverner Radovan Jelašić. Nakon sinoćnjeg antifašističkog protesta u Beogradu, policija je privela 34 osobe, od kojih su 10 stranci. Nemačka i Francuska odbacile mogućnost stvaranja zajedničkog evropskog monetarnog fonda. U Beogradu trenutno 12 stepeni, tokom dana sunčano, maksimalna temperatura 24 stepena. A u ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Vlada Kosova priprema odbranu svoje nezavisnosti u Međunarodnom sudu pravde. Ljora Čitaku, zamenica ministra inostranih poslova Kosova, kaže da se privode kraju planovi o odbrani nezavisnosti.
Evrti ta što ne imeno kontakte me ekspert Revendor Komtar.
Spremni smo i za ovu situaciju. Imamo kontakte sa domaćim i stranim ekspertima i sada smo u fazi finalizovanja platforme koju ćemo ubrzo predstaviti javnosti.
A gost pres kluba je Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije. On je štedišama u Srbiji uputio sledeću poruku.
Što se tiče štednje, najbolje mesto da se novac drži su naravno svakako banke. Ja ne vidim nikakav razlog zašto bi neko prespavao par noći sa svojom deviznom štednjom, jer od toga ne samo da će imati nemiran san, nego isto tako neće ni zaraditi kamatu, što je jako, jako važno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio da će vlada Srbije i pored proglašene pogrešnog poteza Crne Gore i Makedonije da priznaju nezavisnost Kosova nastaviti ekonomsku kao i druge oblike saradnje sa tim državama. Cvetković je gostujući na televiziji Pink rekao da je vlada Srbije povukla potez iz arsenala diplomatskih mera kada je donela odluku da uskrati gostoprimstvo ambasadorima Crne Gore i Makedonije u Beogradu. Te mere ne predstavljaju bilo kakvu represiju i nisu usmerene na građane tih zemalja, rekao je Cvetković. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić izjavio da su srpske banke najsolventnije i najlikvidnije u regionu i da je Srbija u Vašingtonu dobila mnoge pohvale za bankarski sektor. To što smo bili mnogo restriktivni u prethodnom periodu i sada kada dolaze vremena izazova, dokazalo se da se ta restriktivnost isplatila, jer jedno je sigurno da sa stanovišta likvidnosti i solventnosti, što dokazuju naše banke upravo ovih dana, stojimo najbolje u celom regionu, izjavio Jelašić. Nakon jučerašnjeg protesta udruženja Antifašistička kampanja, koji je održan na platovu ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, policija je privela nekoliko desetina osoba. Tačnije, policija je tokom noći uhapsila 34 osobe, od kojih su 10 strani državljani, saopštile Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Nakon utvrđivanja eventualne prekršajne ili krivične odgovornosti privedenih, prema njima će biti primenjene sve zakonske mere, navedeno je u saopštenju. A direktor policije Milorad Veljević izjavio je da su osobe koje su privedene tokom protesta imale nacistička obeležja i da su verbalno izazivale policiju i učesnike antifašističkog protesta. Među privedenima je 10 stranih državljana, 4 iz Republike Srpske, 4 iz Rumunije, 1 iz Francuske i 1 iz Nemačke, rekao je Veljević agenciji Beta. Evropska komisija će prvu procenu o mogućnosti ukidanja viza za građane Srbije izneti već u novembru, izjavio je evropski komesar za proširenje Oli Rehn. On je u intervju današnjem dnevniku Blitz pozdravio napredak u donošenju razgovora o viznoj liberalizaciji i poručio da se nada da će Srbija i Evropska unija da naprave zajednički brz napredak po tom pitanju, ali da taj napredak pre svega zavisi od brzine reformi u Srbiji. Fudbalska reprezentacija Srbije zauzela je prvo mesto sedme grupe kvalifikacije za svetsko prvenstvo posle sinoćnje pobede nad Litvanijom od 3:0.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pre nego što pređemo na vesti sveta, ostajemo kratko u regionu, tačnije u Crnoj Gori. U Podgorici i Baru sinoć su organizovane protestne vožnje i šetnje zbog odluke vlade Crne Gore da prizna nezavisnost Kosova. Kolona vozila sa srpskim zastavama kružila je sinoć ulicama Podgorice. Među demonstrantima bili su i funkcioneri opozicionih stranaka Socijalističke narodne partije, Narodne stranke i Demokratske srpske stranke. Ove opozicione partije najavile su za ponedeljak 13. oktobar protest ispred zgrade Skupštine Crne Gore u Podgorici i pozvale pristalice da dođu na taj skup i mirno i dostojanstveno izraze nezadovoljstvo zbog odluke vlade da prizna Kosovo. I sada sledi nekoliko vesti iz sveta. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i nemačka kancelarka Angela Merkel odbacili su mogućnost formiranja zajedničkog evropskog fonda kao odgovora na finansijsku krizu. Sarkozy je nakon sastanka sa Merkelovom rekao da finansijska kriza zahteva izuzetno brze odgovore, dok bi zajednički evropski fond doneo ogromne probleme u odlučivanju zbog velikog broja zemalja članica Evropske unije. Rusija je podržala predlog Francuske da bude sazvan hitan summit grupe G8 kako bi se što pre donelo rešenje za stabilizaciju finansijskog tržišta, prenose ruske novinske agencije. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov nakon sastanka sa nemačkim kolegom Frank-Walterom Steinmeierom u Dortmundu rekao je da je predsjednik Rusije Dmitri Medvedev podržao predlog Francuske za sazivanje hitnog summita. Američke vlasti skinule su Severnu Koreju sa takozvane crne liste terorističkih zemalja pošto je Pjongjang prihvatio zahtev Sjedinjenih Američkih Država da se omogući potpuna inspekcija nuklearnih postrojenja u toj zemlji. Portparol State Departmenta Sean McCormack izjavio na konferenciji za novinare da je posle dugotrajnih pregovora postignut dogovor sa severnokorejskim vlastima o sprovođenju pune inspekcije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sada se vraćamo na najljunoj temi. Vlada Kosova priprema odbranu nezavisnosti u Međunarodnom sudu pravde. Sud u Hagu u petak je zvanično primio zahtev Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da pruži mišljenje o tome da li je jednostrano proglašena nezavisnost Kosova u skladu sa međunarodnim pravom. Kako se kosovska strana priprema za ovaj proces, iz Prištine prenosi Ana Mari Repić.
Institucije Kosova, među kojima kabinet predsjednika i premijera, te skupštinski odbori, ali i stručnjaci za međunarodno pravo, uskoro će pripremiti aktivnosti za odbranu Kosova u Međunarodnom sudu pravde. Vljora Čitaku, zamenica ministra inostranih poslova Kosova, izjavila je da se privode kraju planovi o odbrani nezavisnosti. Spremni smo i za ovu situaciju. Imamo kontakte sa domaćim i stranim ekspertima i sada smo u fazi finalizovanja platforme koju ćemo ubrzo predstaviti javnosti. Međutim, opozicija je skeptična i nije u potpunosti uverena da će se vlada dobro pripremiti. Arben Čirezi iz Alijanse za budućnost Kosova. Možda se radi sve što je moguće, ali se ne radi realno dovoljno, kaže Čirezi. Ipak on smatra da Kosovo ima šta da predstavi kao odgovor na pitanje Srbije. To je plan Marti Ahtisarija o nadgledanoj nezavisnosti i činjenica da je stvaranje države Kosova rezultat raspada bivše Jugoslavije i ratova koji su vođeni 90. godina. Odluka suda nije obavezujuća i ona se definiše kao savetodavno mišljenje. Kosovske institucije su više puta istakle da u slučaju da sud podrži inicijativu Srbije, takva odluka može usporiti proces priznanja, ali ne i zaustaviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije. Inače u svetu se ni jedna banka ne zove Narodna, koliko ja znam, nego Centralna banka. Mi sada snimamo ovaj razgovor, ali kad bude emitovan u nedelju, vi ćete već biti u Vašingtonu, pošto sutra rano zorom odlazite tamo. Koji je povod da odlazite u Vašington? Finansijska kriza koja već dobija neke planetarne razmere ili neki drugi?
Razlog nije financijska kriza, razlog je regularno zasedanje Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke što je dva puta godišnje. Ja predstavljam tamo Srbiju, dakle Srbije članim MMF-a i Svetske banke, ali jedno je sigurno, o ovoj financijskoj krizi će se verovatno pričati tokom ovoga vikenda više nego ičem drugom. I u Vašingtonu, o tome se naravno već i danas priča, ne samo u financijskom sektoru, nego po svim ulicama, po cijeloj planeti naše zemlje.
Inače, kada se budete vratili u Beograd, vas očekuju da objasnite sve oko ove krize koja se dešava. Bilo je poziva i za vas, i za premijera, i ne znam više koga.
Pa ja sam mogu da kažem da me odbor za financije pozvale da ja sam spravi danas da odem, a ja se iskreno nadam da ću to još uspeti da radim pre odlaska u Vašington, pošto naravno smatram da je jako važno da i ljudi u Skupštinu imaju informacije iz prve ruke kakav je uticaj svetske financijske krize na našu privredu, na naše građane, na naš bankarski sektor i tako dalje. Ja mislim da bi mnogo bolje bilo možda da pre nego što ljudi neodgovorno pričaju o tome šta se dešava na jednom drugom mestu, da pokušaju da dobiju informaciju iz prve ruke, to smo naravno mi i mi naravno ćemo uvek otići u Skupštinu ako nas pozovu, dakle na odbor za financije i da objasnimo šta je to što se dešava. Sad, kao i uvek, nešto će se nekome svideti, nekom se neće svideti, ali u taj deo javit ne mogu uđem, ja mogu samo da kažem šta se dešava.
Što se tiče kreditne politike, postoji ta velika dinarska i devizna štednja naših građana i ona koja je oročena i ona koja je po viđenju. Šta će se tu dešavati, jer ima nekih indicija da neke banke daju samo po 500 eura recimo ako neko dođe da podigne neki svoj novac, druge kažu 3000 eura je zagarantovano bez obzira na visinu uloga.
Imam samo osjećaj da u Srbiji mnogo veću krizu prave neodgovorni mediji i neodgovorni političari nego što nam dolaze iz Vašingtona ili iz Frankfurta. Dakle, naravno čovjek koji nema više od 500 evra ne može da podigne više od 500 evra. Nikad poslovne banke nisu imali veći obim gotovine nego što sada imaju. Nikad ni mi nismo imali više gotovine u našim trezorima nego upravo sada. Dakle, svakome ko treba novac može slobodno da ga uzme. Šta više, i za 5,7 milijardi evra nove štednje Narodna banka drži blizu 10 milijardi evra svoje rezerve u prvoklasnim bankama, po centralnim bankama, dakle pre svega Bundesbanci, američkim federalnim rezervama, isto tako prvoklasnim hartijama od vrednosti. Što se tiče štednje, najbolje mesto da se novac drži su naravno svakako banke, ne samo da je to najsigurnije mesto, nego isto tako tu se može zaraditi lepa kamata. Da li je to u dinarima 14-15%, da li je to u devizama 7-8-9%, zavisno od banke. Ja ne vidim nikakav razlog zašto bi neko prespavao par noći sa svojom deviznom štenjom, jer od toga ne samo da će imati nemiran san, nego isto tako neće ni zaraditi kamatu, što je jako, jako važno. Pre svega onda kada svako želi da ima sve više i više novca, a novac samo onda će se povećati, odnosno bit će od njega više ako se drži na bankarskom računu. Za razliku od ostalih zemalja, pošto smo mi bili mnogo restriktivnije nego svi ostali, zbog toga negdje oko 35% bilansne sume bankarskog sektora je ili u sefu poslovnih banaka, ili je kod Narodne banke zbog obavezne rezerve ili se nalazi u hartijama od vrednosti Narodne banke Srbije. Dakle, nema ni jedna zemlja u okruženju koja ima taj obim likvidnosti, isto tako nema ni jedne zemlje u okruženju koja ima toliko visoku adekvatnost kapitala koja je tri puta viša nego što je to u Evropskoj uniji.
Malo čas ste spomenuli da devizne rezerve su velike i da je to jedan od garanta da je siguran ulog svakog od onih ljudi koji štede po bankama. Šta bi to značilo ako dođe stani pani, da li bi se i devizne rezerve upotrebile da se ljudima isplati ono što je njihovo?
Dakle, sve ono što su banke nama dale, dakle, da dam jedan konkretan primjer, kada građanin Srbije uplati u poslovnu banku, položi tamo 100 evra na svoju štednju, od toga 40%, dakle 40 evra banke imaju obaveze da daju Narodnoj banci Srbije i to je isto tako deo naših deviznih rezervi. Naravno, ako banka traži sutra, preko sutra deo tog novca nazad, mi ne pitamo zašto, čemu, mi samo pitamo kada vam treba i u kom obliku. Dakle, mi stojimo iza toga, mi možemo da povučemo jednu neograničenu sumu novca koja je potrebna i da svako i građanin, ja isto tako sugerišem, ako želi da proveri da li na sigurnom mestu neko otiđe u prvu banku, neka proveri da li može da podigne, a svaka banka može da isplati. Dakle, sa tog stanovišta nema zaista nikakvih problema.
Gost pres kluba je Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije.
Vi ste se već nekoliko dana oglašavali u javnosti, govorili ste o svim ovim stvarima, međutim postoji druga jako bitna pitanja, recimo zašto nismo potpisali sporazum sa MMF-om, njihova delegacija je bila nedavno u Beogradu i vi ste sa njima razgovarali.
Pa sporazum sa MMF-om sklapa ne Narodna banka Srbije, da to zavisi od nas, taj sporazum bi bio odavno sklopljen. Šta više, posle završetka trogodišnjeg aranžmana, još u proleće 2006. godine, mi bi sigurno potpisali odmah i sledeći. ali o programu odlučuje vlada, dakle ona je ta koja je spremna da uđe u jedan aranžman, ona je ta koja treba da da predlog šta je to što ona misli da treba da se uradi u sferi ekonomske politike, a MMF je taj koji će posle toga reći da li će oni to biti spremni da podrže ili ne. Ja se iskreno nadam da svi ovi izazovi, pre svega iz međunarodnog okruženja, jer očito Srbiji u sljedećem vremenskom periodu će biti najveći izazovi ovi iz inostranstva, u Srbiji je tako, svako je reizabran, svako ima svoju stolicu garantovano sljedeće 4 godine i sada zaista nema ama baš nikakvih razloga da se ne zasukuju u rukavi i da se ne krene u posao. Dakle, još jedan puta ja se iskreno nadam da ova svjetska financijska kriza će isto tako biti jedan jako važan, ako ne i ključni argument, da se uđe u nov aranžman sa MMF-om, a onda ćemo imati bolji rating, imat ćemo jeftinije kredite i na duži vremenski period i za pravna lica i za fizička lica i dobit ćemo još više ako nam zatreba kredita i za koridore i za različite investicije. Naravno, to će znači određeno stezanje kaiša, ali ruku na srce, mi to treba da uradimo i bez Međunarodnog monetarnog fonda.
Ja sad dok mi ovo pričate, ja se stalno pitam, a zašto recimo vlada ne konsultuje vas kao guvernera Narodne banke, kao čoveka koji je radio u inostranstvu i zna pravila ponašanja u tim oblastima zapadnog sveta koji je sigurno uspešniji od nas kada su financije u pitanju?
Dakle, uopšte se ne radi ovdje o konsultacijama, vlada naravno konsultuje nas, ali znate, to je otprilike tako kao kada ja kažem mome 6-godišnjem sinu pa ga pitam da li ti mene čuješ, a on meni kaže da, babo, čujem te. A kažem da li ti mene razumeš, a on meni kaže ne, ja tebe uopšte ne razumem. Dakle, nije problem u tome da se čuje nečiji glas. Šta više, u Srbiji nije ni problem ni da se razume na kraju krajeva šta je to što bi trebalo da se uradi. Problem je u Srbiji samo, a to je moja onaka primjedba sa strane, da ovdje skoro svi misle da sa time da znamo šta treba da se radi, da sa time je problem rešen. Razlika između uspešnog i neuspešnog nije da jedan zna, a drugi ne šta treba da se uradi, nego razlika je mnogo, mnogo jednostavnija. Jedan radi, a drugi samo priča o tome. Dakle, u Srbiji, ja vam odgovorno tvrdim, 2/3 ministara zna tačno da je javna potrošnja velika, da se ona mora skresati, zna maltene u detalje šta je to što bi on trebao da uradi u svome resoru, ali, onda dolazi ono ali, zašto baš sada, pa zašto ja, pa pre mene je bilo toliko ministara, gde ja sada da talasam, pa ajde još malo da pričekamo i tako dalje. Jedno je sigurno, ko je sada postao ministar, nadam se da zna da ako ne želi da odradi taj posao, onda verovatno treba nešto lakše da je pronašao. Uzimaći u obzir koji su danas izazovi, vlada zna šta treba da se urade i ja se nadam da nećemo stati na tom nivou, nego ćemo na kraju sve to isprovesti, ali kažem još jedan puta, mi možemo samo naše da kažemo, mi naravno podržavamo, naravno na kraju imamo i apsurdnu situaciju i ulogu kao Narodna banka da sve što drugi ne uradi vi morate da radite, pa to znači što se ne uradi na fiskalnom delu, to se mora uraditi na monetarnom delu, pa zato imamo visoke obavezne rezerve, restriktivnu monetarnu politiku, jer na kraju krajeva u sadejstvu ta dva elementa ćemo imati makroekonomsku stabilnost.
A vi ste poznati po tome što se zalažete za nešto restriktivniju politiku, za smanjenje javne potrošnje. Ja sam vidjela taj podatak, ne znam koliko je on precizan, da trošimo oko 500 milijardi dinara više nego što stvaramo. Međutim, ovaj to malo ovako prolazi kao voda koja proteče, pa svi zaborave da je prošla poplava.
Pa ja mislim da iduće godine tu uopšte neće proći, kao što ste vi malo pre rekli, kao voda koja proteče. Mi smo tako pričali pre godinu i po 2 dana da berza nije jednosmerna ulica i da berza ne znači garanciju da ako danas kupite hartije od vrednosti za 100, da sutra to mora da bude 150 i mora da bude 200. Nažalost, dokazalo se da ono što ste kupili, što su mnogi građani kupili po 100, danas prodaju po 40 i po 30. Sljedeće godine da se finansira tih 500 milijardi dinara, što se mi otežemo mnogo, mnogo duže od našeg ubera, će biti mnogo teže da se nabavi u inostranstvu, jer to mora neko da finansira. To neće finansirati Brisel, to neće finansirati ni Washington, to neće finansirati ni Berlin. To jedino može da se finansira iz stranih direktnih investicija, za nas najlepši način, pošto to su investicije, nisu krediti, pa ne mora ni da se vraća. Pitanje je naravno u kojoj meri će biti tih stranih direktnih investicija iduće godine i da li ćemo uspjeti da provučemo kao i do sada. Jedno je sigurno, na drugom mjestu su to krediti, a kredita će biti manje i bit će mnogo skuplji, dokazano već i do sada. Treće su privatizacioni prihodi kao treći izvor da finansirate to što se otežemo i što trošimo više nego što imamo, a tih privatizacijnih prihoda će najverovatnije biti manje zbog krize i zbog svega toga koliko ćete para uspjeti da uzmete iz te privatizacije. I naravno, ako nemate izvor 1, 2, 3 dovoljno, ostaje vam kao četvrti izvor. To su rezerve Narodne banke Srbije i ja se iskreno nadam da do toga neće doći, da ćemo to početi krckati još jedan puta. Iduće godine to više neće proći kao voda, nego će ljudi itekako primetiti, kao što primećuju i sada šta znači berza i šta znači kockanje na berzi.
Gost Pres kluba je Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije.
Vi ste upozoravali da recimo oko ove najavljenog povećanja penzija, da to nije dobro, da treba restriktivnije se ponašati. I šta su u stvari posljedice tog političarskog udvaranja stanovništvu pred izbore? Recimo, jedno je veće penzije, drugo besplatne akcije. Koje posljedice mogu da nastanu?
Ja sam uvek rekao da je legitimno pravo političara da obećavaju. To se tako radi tu, to se tako radi u Americi, to se tako radi u cijelom svijetu i to naravno pravo niko ne može i ne treba da uzme od političara. Međutim, za razliku od primjera Austrije, gdje moj kolega guverner nedjelju dana pre izbora izišao i rekao stranke mnogo obećavaju, ali nije to problem, ja se uzdam u odgovornost i u savjesnost tih političara posle izbora, da neće oni sve to sprovesti neovisno od toga kakve su realne mogućnosti države. I to se desilo u Austriji. Nažalost, to se ne dešava u Srbiji. Mnogi ljudi shvataju da prvih 100 dana vlade znači za 100 dana svako mora da ispuni svako je obećanje koje je dao u predizbornoj kampanji, pa makar padale sekirice, makar ne bude paro, makar treba štampati pare, makar treba nešto dodatno prodavati, tako ja sam to obećao, ja to treba da uradim, a posle toga zaista nikoga ne interesuje šta će biti. Bilo bi zaista red i minimalnu odgovornost bi dokazali sa time da kažete da, ja ću povećati ovo za 10%, a pare će doći od tuda, od tuda i od tuda. U Srbiji svi tvrde da ima para za određeno obećanje. Kad pitate odakle pare, onda svi kažu to neće narušiti makroekonomsku stabilnost. Kad tu floskulu je već u međuvremenu svako naučio, međutim, sa tom floskulom niko ne može da kupi ni kilo hleba, ne može da kupi ni kilo mesa. Dakle, još jedan puta, zaista je neodgovorno da se podižu sa jedne strane rashodi, da prihodna strana ne postoji na održivom nivou, jer to što smo povećali penzije ove godine iz viška prihoda, cele godine smo imali višak prihoda samo zato da bi za 2 mjeseca isplatili veće penzije. Ja shvaćam da jedan veliki broj penzionera niti zna, niti je ruku na srce zainteresovan da razume šta znači razlika između nominalnog povećanja penzija i realnog povećanja penzije. Jedno je ovo što se tiče nominalno, to je ono što je neodgovorno, kratkoročno i populistički, a jedino je realno ono što je dugotrajno i odgovorno. Da dam jedan primjer. Jedan od najpoznatijih mađarskih ministara financija je rekao sindikatu 94. Ne možete vi da izvučete od mene toliku povišicu plate koliko vam ja putem inflacije ne mogu izvući posto ga iz džepa. Dakle, možete vi obećati penzionerima i 10 i 20% povećanja, ali koliko će koristi imati od toga penzioneri, to ćemo vidjeti kada prođe inflacija, jer ako podignete za 10, inflacija ostane 10, penzioner uopšte neće bolje živjeti.
Pomenuli ste jedan izraz koji je, prvi put sam ga čula, prekomponovanje budžeta. Kao može, ali gledajte gdje ćete da uštinete na drugoj strani. Što mislite, šta je bolje? Pomalo svugde ukidati ako se već pravi rebalans jedan i to prekomponovanje ili zaseći tamo gdje je najbezbolnije?
Vlada tamo reže da najmanje boli. I zato su se ovdje malo pobrkali lončići, pa ljudi pričaju o nekoj ušteđevini tamo gdje nema. Ako ste vi planirali za izgradnje neke zgrade milijardu dinara, a potrošit ćete svega 700, tih 300 miliona, to nije ušteđevina. Dakle, vi ćete 300 miliona morati potrošiti sljedeće godine, da Bog da samo 300, ako neće biti zbog materijala i zbog rada 350, pa na kraju još skuplja dara nego mera. Ne bi smelo da investicije brkate sa potrošnjom, dakle, samo bi onda bilo odgovorno da ste povećali izdatke penzije sa smanjenjem troškova za plate, sa smanjenjem troškova za transfere u zdravstveni fond, socijalni fond i tako dalje, jer mi jako često kažemo mi smo uštedeli, a nismo uštedeli nego smo samo investicije smanjili. Dakle, možete da prekomponujete, ali ne tako da skinete sa investicija pa ubacite u potrošnju, nego investicije sa investicijama, dakle koridor 10 sa možda nekom drugom infrastrukturnom investicijom, a plate i potrošnju sa penzijama ili sa nekim drugim oblikom socijalnih davanja.
Posao Narodne banke je stabilnost cena i finansijskog sektora. Imate li uvek razumevanja za tu svoju politiku ili imate i spoticanja?
Ja sam ubeđen i dan danas da pitate jedan veliki broj ljudi zašto je toliko važna stabilnost cena, nema baš dovoljno razumevanja, pošto još i dan danas jedan veliki broj ljudi smatra da nije problem što je inflacija velika, nego je problem što zarade ne rastu brzo, iako za posljednjih 40 godina se dokazalo. Ne mogu zarade toliko brzo da rastu, koliko brzo raste inflacija. Isto tako se dokazalo da bolji život neće doći sa većim zaradama nego sa stabilnošću cena. Pre 3-4 godine mi smo bili proglašeni neprijateljem bankarskog sektora zbog visokih obaveznih rezervi, zbog restriktivnosti, a sada mi je prosto neugodno koliko mi jako često laskaju pa kažu kako je Narodna banka videla unapred šta ovde dolazi pa bila restriktivna i koliko je to sada dobro da iza svih tih depozita 40% ima u Narodnoj banci Srbije. Bilo bi jako važno da ljudi shvate, ako već ne zbog teorije, onda zbog sopstvene 40-godišnje iskustva vezano za to šta znači inflacija, da će bolji život doći sa stabilnošću cena, a ne sa time da se jurimo u krugu cene, pa inflacija zarade, pa zarade nazad na cene, na inflaciju i tako dalje.
Hvala vam, bio je ovo guverner Narodne banke, gospodin Radovan Jelašić.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Američka R&B pevačica Alicia Keys nastupila je sinoć u Beogradskoj areni gde je oko 7000 ljudi oduševila moćnim izvođenjem svojih najvećih hitova. Alicia Keys je devetostruka dobitnica Grammy nagrade, a njen novi album As I Am prodat je u nekoliko miliona kopija, a objavljen je prošle godine. Ovaj album Alicia opisuje kao Janis Joplin sreće Aretu Franklin. Sa ovog albuma slušamo njene najveći hit No One.
Radio Slobodna Evropa.
I na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija neće prekidati ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom, izjavio premijer Srbije Mirko Cvetković. Srpske banke najsolventnije u regionu, tvrdi guverner Radovan Jelašić. Nakon sinoćnjeg antifašističkog protesta u Beogradu, policija privela 34 osobe, od kojih su 10 stranci. Nemačka i Francuska odbacile mogućnost stvaranja zajedničkog evropskog monetarnog fonda. U Beogradu trenutno 12 stepeni, tokom dana sunčano, maksimalna temperatura 24 stepena. Bila je ovo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.